Dingizdagi oltin baliqni deshib kitirdim men yonima. Yoqdi quyoshli bo'lsin kugibiz deb. Nurlaringni sip deb kinima. Quyosh tutilsa, oy tutilsa da. Turmushimiz bo'lar qorong'i. Kimlar kelib beylar qorong'ida siqirab turgan oshiq yorongni. Salomatlik bo'lsa, borda bo'la deb. Мен мүрәжәғәт еттім балыққа, Исәнлік бер, я бір Раббым дейіп, Жерді ешеген барлық халыққа. Сәлеметлік, ин мүхімі жерді, Исән болсам жайы табыла, Әгер енді біраз овырып кетсен, Бүтін жанларыңға қоғыла. Олтын балық сабыр қорап тұрды, Тоғын бір тілегін өтермін. Әйді әйп үшінші тілегінні, мен ошықмам біраз кітермін. Мен балықны ұзақ кіттірмедім, балаларым үн зор тілегім. Балаларым үйсен сау болсынлар, юқса жерді болмас керегім. Үш тілегім, үзгі тілеклерім, шын үхластан шыққан еректен. Олтын балық, мен ұнытмам сені. Келгеләп ер шулай керәктә. Олтын балық суда жим-жим итеп, китеп барды шиксіз суларға. Мен үзімә еркен сулыш алып, білмәдім дә нәрсә ойларға. Шул көннән соң күккә кояш шықты, бар кешеләр жердә сәләмәт. Балаларын исән рәхмәт Раббым, тормышымнан үзім қанағат. Автор Гүлнур Кәлимова.